Республика хөкүмәте йортында тарихи торакпунктларда шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Казан шәһәренең тарихи бистәсе территориясендә яңа төзелеш проектларын гамәлгә ашыру турында шәһәрнең баш архитекторы Илсияр Тыхватуллина сөйләде. Комиссия карауына 18 объект чыгарылган. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, расланган проектлар мәдәни мирас объектларының саклануын тәэмин итәргә тиеш. Тарихи кыйммәтләрне саклау, транспорт логистикасын тәэмин итү, Казанның тарихи үзәгендә яңа төзелешкә төп таләпләрнең берсе, диде республика рәисе. Зия шәһәр утрау территориясендә ике шәхси торак йорт төзү проекты тәкъдим ителде. Алар мәдәният министрлыгы тарафыннан архив мәгълүматлары буенча эшләнгән агач архитектура объектларының үрнәк проектлары. Буа шәһәренең тарихи торакпунктында балалар сәнгать мәктәбе барлыкка киләчәк. Проект янәшәдә торган биналар, земство идарәсе һәм Изге Троица чиркәве белән гармониядә булачак. Россия Ислам дөньясы 14-нче икътисади форумы барышында Хәләл индустрия халыкара ярминкәсе оештырыла. Ул 19-21 майда Казан агросәнәгать паркында уза. Зур ярминкәнең төп бурычы Россиядә хәләл индустрияне популярлаштыру, сәүдә, икътисади, социаль мәдәни элемтәләр урнаштыру, икътисадның хәләл мөмкинлекләрен күрсәтү, сатып алучыларга һәм сәүдә хезмәттәшләренә продукцияны тәкъдим итү. Исезгә чирәбез. Россия Ислам дөньясы 14-нче халыкара икътисади форумы 18-20 майда Казан экспода узачак. Быел Россия президенты Владимир Путин карары буенча форумга федераль статус бирелде. 26-28 майда Казанда Галиасгар Камал исемендәге театр янында хөнәрчелек әйберләре ярминкәсе оештырыла. Үз мәшгульләргә кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча бушлай сәүдә урыннары биреләчәк. Сәүдә мәйданчыгында җирле җитештерүчеләрдән татлы ашамлыклар, агач савыт-саба, гипстан эшләнгән бизәнү әйберләре, көндәлекләр, сувенирлар, открыткалар, киемнәр сатып алу мөмкинлеге була. Ярминкәдә катнашу өчен алдан msp.rf цифрлы платформасында гариза бирергә, Россия территориясендә күргәзмә ярминкә чараларында катнашуны финанслау хезмәтен сайларга кирәк. Бу вакыйга Россиядә эшмәкәрләр көненә туры киләчәк. Хәзер Татарстанда 260 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Ярминкә белән бер рәттән эшлекле программада каралган. Бер мәйданчыкта эшмәкәрлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу оештырыла. Шулай ук Татарстан брендларын тәкъдим итәчәкләр. Катнашучыларны эшлекле уен, әйдәп баручы экспертлар һәм спикерлардан лектория, концерт программасы көтә. Тулырак мәгълүматны 8800-201-7598 телефоны буенча белергә мөмкин. Татарстан халкы киләсе айда 2 көнгә күбрәк ял итәчәк. Өстәмә ял көннәре Корбан бәйрәме һәм Россия Конституциясе көне уңаеннан бирелә. Март айында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дини бәйрәмнәрне үткәрү даталарын билгеләүче указга кул куйган иде. Аның нигезендә бу ел Корбан бәйрәмен татарстанлылар 28 июньдә билгеләп үтә. Алдагы эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Россия Федерациясе Конституциясе көне 12 июнь быел дүшәмбегә туры килә. Шулай итеп рәттән 3 көнлек ял көтә. 20-21 майда Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрында Әйдә бас татар биюен үстерү сәхнәсе фестивале ачыла. Әлеге чара турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Әйдә бас проектының җитәкчесе Сәйдә Миннебаева Астаханәләрнең төп максаты татар биюенең байлыгын күрсәтү булуын әйтте. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 13 май шимбә көнне алмашыручан болытлы һава, төнлә явым-төшем көтелмәй. Көндез урыны белән бераз яңгыр явачак. Төньяк көнбатыштан талгын, урыны белән көчле җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Республиканың көнчыгыш районнарында, урманнарда яңгын куркынычы саклана.